Víra ve víra k době, protože lidi přestávají číst a spíš poslouchají. No. To je realita.
Dnes máš slovo o andělech a démonech.
No.
A má otázka zní, naše kultura je docela ovlivněna duševním světem a nejvíce bych řekl asi tak pohádky. Tak jaké je tvoje oblíbené české strašidlo?
No, Miloš Zeman, ale ne.
To je dobré. A ten už tam dlouho nebude.
Ale z takových těch neexistujících, tak třeba... vlastně nevím, já už jsem dlouho nějaký pohádky, už mám kluky odrostlý, takže už jsem zapomněl. Nevím. To je dobrá otázka. Nevím.
Nevíš.
Ani neznám vlastně žádný český strašidlo.
Ani z Večerníčku, ne? Ne? Nebo?
Nenapadá mě.
Dobré. Nevadí. Tak ti tady děkuji a přenechám ti tady pódium, je tvoje.
Tak děkuju. Cením. Já doufám, že vás nebudu nějak nudit tím, co budu říkat. Pokusím se, aby to bylo nějak zajímavý, interaktivní. A já víc budu věnovat té druhé části, znamená ty démoni. Jako o andělích by se dalo mluvit dlouho, o démonech by se dalo mluvit dlouho. Já se nechci mluvit moc dlouho, protože vím, že když někdo mluví dlouho v pátek večer, tak je to nuda. Takže něco řeknu a pak by byl možná i rád, kdybyste se ptali. Jo. Tak ještě taky taková zajímavá věc. Já jsem měl taky možnost trošku se podívat za hranice České republiky, nejsem nějaký cestovatel, ale sbor, v kterém jsem, tak založil vlastně po práci. Stalo se nám to, že prostě tady byl nějaký student, který studoval český vysoký učení technický, jak říkáme my křesťani, co čert nechtěl, uvěřil. A poté, co uvěřil, tak potom se vrátil, a to byl Ind, vrátil se do Indie a potom takovýma složitýma cestama ještě jednou přicestoval do Čech a my jsme mu jako sbor nabídli, že bychom ho vyslali jako svého misionáře. On měl indicky, samozřejmě byl to Ind a zároveň měl česky. A vlastně došlo k tomu, že v té Indii takový nástroj, kterým se můžete dostat, tam nejsou nevěřící lidi, tam jsou většinou hinduisti, případně buddhisti a hodně muslimů taky, tak jako u nás jsou English campy, tak u nich to je škola. Když chcete se dostat z té chudoby, a my jsme vlastně pracujeme v té severní části Indie, kde v podstatě takhle si představuji, že u nás vypadlo možná 12. 13. století, tak ta cesta ven je skrze vzdělání. A tak jsme tam vlastně jako sbor pomocí toho Inda založili školu. Dneska tam chodí asi 150 studentů, dostávají vzdělání a zároveň je to teda křesťanská škola. Proč vám to říkám? Díky tomu jsem se tam taky párkrát dostal. To, co bylo strašně zajímavé, ten největší rozdíl mezi tou indickou kulturou a naší kulturou, samozřejmě je, co se týče životní úrovně, tak to je jasný. Ale je v tom, že tam, kdybyste někomu řekli, že neexistují démoni nebo anděle nebo duchovní svět, tak vůbec tak si myslí, že jste úplně blbý. To je jako kdybych teďka vám začal tvrdit, že nejste v Ostravě. Prostě ty lidi, to bylo pro mě fascinující na rozdíl od Evropy, jak naprosto automaticky počítají prostě s duchovním světem. A teď, když tam přijdete do nějaké té vesnice a chcete jim něco říct o křesťanství, tak pro ně, tak kdybych byl v Evropě nebo byl tady v Ostravě, tak bych často začal vůbec jako mluvit tím, že Bůh je. Jo, podívej se na tenhle ten svět, podívej se, jak je to komplikovaný kolem nás všechno. A řád nemůže vzniknout z chaosu, většinou zatím musí být nějaká inteligentní bytost, znáte tyhle ty argumenty. Pro ně to absolutně není argument, protože všichni věří, že prostě existují nějaké duchovní síly. A vlastně ta pointa, s kterou vy tam přijdete, je, tak dobře, tak mi ukáž, který Bůh je mocnější, jestli ten tvůj, tak budeme věřit tvýho Boha, a jestli ty naše, tak budeme dál věřit v ty naše boje. A řada těch lidí tam věřila v démony. To znamená, dělali různé věci a potom chtěli vidět, jestli když my se pomodlíme, tak jestli náš Bůh udělá něco jako jiného. Já jsem měl pocit, že jsem někde v knize skutku. Já jsem tam přišel, abych jim to vysvětlil, jak to je, ale oni nepotřebovali mě se, oni tomu věřili, ale chtěli vidět, který ten Bůh je mocnější. To byl trošku nesvůj, to trošku hodně nesvůj. Ale skutečně jsem si uvědomil, jak je to strašně daný i naší kulturou. A druhá věc. Když jsem mluvil ke křesťanům o duchovním světě, tak dost často ty křesťané se tak trošku, asi jo, je to v Biblii, jo, některý takový ty liberálnější se nad tím už klíbali, ale kdo skutečně nepochybuje o duchovním světě, tak jsou lidi, kteří vyvolávají duchy a jsou prostě satanisti, lidi, kteří věří v démony. Ty nemají absolutně žádný pochybnosti. Dokonce víc věří v duchovní svět než křesťané, což je zahambující. Vzpomínám si, jak jsem mluvil také s mladýma lidma někde ve vlaku a když jsme se dostali ke křesťanství a ty lidi se zabývali okultismem, spiritismem. Můžu skončit, ne? Ne, to není nějaký náznak, abych už... Jo. Tak slyšeli jste, co jsem říkal do teďka, mluvil jsem o králi. Raz, dva, tři. Dobrý, slyšíte mě? Skvělý. Tak nikdo z nich vlastně nepochyboval o duchovním světě. Včera jsem měl rozhovor s jedním člověkem, který vstoupil k nám do sboru a on mi říkal, když já jsem uvěřil, já jsem z takového, byl jsem v jedné církvi a tam jsem řekl, že věřím na duchovní dary, tak mě z té církve vyhodili. A řekli, že duchovní, ty nadpřirozené dary duchovní skončily v roce 300, že už je napsaná Bible a tak mě z té církve vyhodili. A vlastně na nějaký duchovní svět věřili, prostě tak asi věřili, protože to, ale prostě duchovní dary to ne. Že on říkal, ale já mám problém. Já jsem uvěřil, tak jsem uvěřil v takovém prostředí, kde to byly, tam byly hodně lidí, kteří dělali okultismus. A on říkal, pak byla evangelizace a přišel tam tady jeden člověk, který se věnoval okultismu a ten člověk prostě udělal to, že tam prostě zdvihnul, vyvolával, tam vzýval jakého zlýho ducha a ten zlej duch tam prostě zdvihnul lavice. A říkal, ty lidi, kteří přijdou večer na tu evangelizaci, tak se nesednou. Přikázal tomu zlýmu duchu a on se zdvihli lavice. Pak tam přišel nějaký křesťan a teďka poručil tomu zlýmu duchu, aby to nedělal, zkracuju, a ty lavice zase spadly. A přitom se teda modlil. A on mi říkal, co mám dělat. Já jsem to viděl na vlastní oči. A ty křesťani mi tvrdili, že tyhle ty duchovní dary a tyhle ty věci už prostě neexistují, že skončily v roce 300. Ale já jsem to zažil. Já nekecám. Tak můžu k vám do sboru. Mohl bych pokračovat. A chápete, jo, že někdy náš problém je v tom, teda může k nám do sboru, abych to zkrátil, ale jenom vám chci říct, že někdy náš prostě problém je v tom, že prostě my nevěříme v tyhle ty věci, protože ta naše jakoby racionalita nám jako v tomhle tom brání. Ale když se podíváte na jiný křesťany, na jiné kultury, tak prostě oni jsou v tomhle tom často mnohem otevřenější právě na působení duchovního světa. Tak kdybych měl mluvit o andělích, tak to řeknu jenom velmi stručně. Když se podíváte, tak my o andělích obecně nemluvíme, já nevím, kdo se z vás naposledy šel kázání nebo vyučování na téma anděle, ale to, co je strašně zajímavé, že třeba v Novém zákoně se jenom v jedné jediné knize novozákonní nepíše o andělích. Tam se píše o andělích víc než o modlitbě, víc než o půstu. Jo. To znamená, je to tam jedině v knize Židům se nepíše o andělích. Já jsem to teda teďka prodávám, jak jsem koupil. Jo, jinak se tam píše o andělích. Ve Starém zákoně tam se to anděla má jenom hemží. Jo. Když si dáte do nějaký tý, já se to jmenuje ten vyhledavače, nebo ne, prosím vás, do Google, ale takový to, jestli máte nějakou iBibli nebo něco takového, dáte si tam anděl nebo anděle, tak vám tam prostě najdou desítky odkazů. Kdy já jsem byl, když jsem si to připravoval, tak jsem byl překvapený. Prostě kolikrát se v Bibli prostě se píše o andělích. Jo, tak takový nejznámější příběh je třeba, jestli znáte ten příběh, jak Abraham chtěl zabít Izáka, nebo chtěl, nechtěl, ale Pán Bůh mu říkal, aby obětoval svého syna. A v okamžiku, kdy už tam měl tu dýku prostě napřaženou, tak najednou se tam zjeví anděl a Izák to přežije. Jo, nebo když byla Sodoma, jestli vám něco říká, to Sodoma, jo, tak tam ten, kdo vlastně nakonec zachrání Lota, tak jsou anděle, anděl. Nebo ale jsou i taky anděle, který třeba zabíjí, šířejí zkázu. Znáte příběh o vyvedení z Egypta, tak tam přichází anděl smrti a teďka tam prostě zabíjí ty prvorozeny. Jo. Určitě víte příběh z Nového zákona, no tak archanděl Gabriel, jo, tak přináší zprávu o Marijině početí. Nebo mluví s Josefem. Jo. A říká mu, že teda Marie, nebo aby tu Marii nepropouštěl. Nebo anděl poradí Josefovi, aby šel do Egypta, aby se vrátit. Jo. Myslím, že to byly anděle, kteří zvěstovali narození, budou teďka Vánoce, že? Tak kdo to zvěstoval? Anděle. Jo. Anděl seděl na hrobě, když Ježíš vstal z mrtvých. Na těch příběhů je tam celá řada. Jsou v Novém zákoně, ve Starém zákoně. Samozřejmě potom máme i z anděle v Apokalypse nebo ve Zjevení, kde se mluví o nekonečném nebo nezměrném počtu andělů, je to boží armáda. Pán Ježíš říká, mohl bych poslat celou armádu andělů, kdybych chtěl, když ho tam chytli v Getsemanské zahradě, já je nepošlu. Já to znamená, jsou to jakýsi duchovní bytosti, který Pán Bůh používá k tomu, aby vstupovali do těch dějů na této zemi. A to znamená, vykonávají boží vůli. A teďka je ta otázka, jo? Jestli se tak máme modlit k andělu. My se nemodlíme většinou v protestantských církvích k andělům. Spíš nevím, jestli třeba se modlíte tady v Ostravě andělíčku, muž strážníčku, opatruji mou dušičku. Modlíte se takhle s hordičem, ne? Jo? Ne? Tak, nevím. Ale každopádně většinou to neslyším, tyhle ty modlitby. Když něco dělám, tak jistý je, že prostě Pán Bůh používá anděle jako svý posly, který vstupují na tuhletu zem, někdy na sebe berou i lidskou podobu a vstupují prostě do některých dějů. Tak je to popsané v Bibli. Někteří lidi svědčí o tom, že se s andělem setkali, nebo interpretují některé věci, které se jim staly v životě, že tam prostě se potkal anděl. Ne v tom smyslu, že měl křídla, že byl bílej, nebo že na sobě měl nějaký kombiné, ale prostě někdo vstoupil do jejich života, nějakým třeba pomohl, pak zmizel a říkal, prostě zažil jsem, pomohl mi anděl. Slyšel jsem svědectví jednoho člověka z 50. let, který říkal, byl to kazatel a stala se mu taková věc, že ho prostě chtěli zabít. Tajná policie. Tak si na ně počkali a on to nevěděl teda, jo. A když prostě večer se vracel vlakem z nějaký cesty, služeb měl z nějaký stanice, kde kázal, vystoupil z vlaku a potom byla taková dlouhá cesta domů, přes les. A on čel a došel domů. O několika měsících, nějaký době, uvěřil nějaký člověk, ten člověk se mu přiznal a říkal, hele, já jsem byl jeden z těch, který tě chtěli zabít. Měli jsme to přímo nařízení. Měli jsme tě vyčíhlí, věděli jsme přesně, kdy přijedeš tím vlakem, kdy půjdeš přes ten les a tam jsme tě měli prostě odkrouhnout. A když jsme byli, už jsme za tebou, tak ty jsi vystoupil, šel si a jenom jsme viděli, jak vedle tebe kráčejí dva chlapy. Vedle tebe. A když jsme je viděli, tak jsme tě nechali bejt. Ten kazatel to potom interpretoval tak, že on jednak žádný chlapy neznal, teda neznal, žádný chlapy vedle sebe neviděl. A druhá věc byla, že to interpretoval tak, že tenkrát tam Pán Bůh poslal anděli, který mě vlastně ochránili od toho, aby mě ty najatý muže vlastně zabili. Jo, tak anděle existují na mnoha a mnoha a mnoha místech, se k ním Bible odkazuje. Je tam, říkám, jsou i na sebe berou fyzickou podobu. Jedna věc, co chci říct. Proč se k něm modlit nebo nemodlit? Když něco děláme jako křesťani, většinou to děláme ze dvou důvodů. Buď to v Biblii je příklad, to znamená, někdo to dělá, my to děláme taky, anebo je tam přímo výzva, abychom to dělali. V Biblii není ani jedno, ani druhý. Nikde v Biblii nečteme, že by se někdo modlil k andělu. A nikde v Biblii není přímý příkaz nebo na pobídka, abychom se k andělu modlili. Proto se k ním aspoň část křesťanstva nemodlí. Nemyslím si, že když se někdo modlí k andělovi, že to je nějaký hřích, že dělá něco špatně, ale prostě tím, že se modlíme k Pánu Bohu nebo k Pánu Ježíši, tak potom necháváme na něm, co použije k tomu, aby tu modlitbu třeba vyslyšel. Jestli tam pošle anděla, tak tam pošle anděla. Rozumíte? Jo. Tak, když byly moje děti malí, tak jsem čet takovou knížku, jmenovala se Andělský příběhy a tam to bylo o andělích, tak to bylo takové. Jenom kdybyste chtěli něco zajímavého si o tom přečíst. Ale to je pro malé děti. Tak tolik asi o andělích. Možná potom, když budete mít nějaké dotazy, tak se k tomu dostaneme. Druhá věc jsou démoni. Pár teda myšlenek. Zase, mohli bychom spousta o tom mluvit. A já to urychlím s tím, že vám něco řeknu nejdříve o satanovi, o démonech. A potom v té poslední části vám chci říct, jak se k nám jako to démoni a zlo, protože démoni představují zlo, jak se k nám dostává. Protože já nechci, aby jsme odsaď odcházeli jenom s nějakýma zajímavýma informacema. A chci vám ukázat, jak se do člověka dostává zlo. Protože když něco pojmenujeme, potom je větší šance, abychom to nenechali na sebe působit. Okay? Tak. A první věc je, že vlastně my nevěříme na západě, v té naší kultuře, my ještě věříme, že existuje zlo, ale nevěříme, že existuje satan. A je to proto, že dokážeme zlo takzvaně vědecky odůvodnit. To znamená, buď to psychologicky, že někdo dělá zlo a prostě měl špatnou rodinu, vyrůstal ve špatné rodině, nebo má nějakou dysfunkci, rozumíte, jo? To má psychologicky, anebo taky sociologicky, jo? Že ta společnost ho pokazila. Jo? To znamená, dokážeme jako vědecky vysvětlit, proč se ten člověk chová zle. Proč se chová zle, to víme. Ale prostě dokážeme najít prostě nějaký kořen. Jakýsi přirozený kořen. A vlastně další věc, která je někdy problém, že nemáme rádi v naší době říkat, že něco zlo. Jako samozřejmě, když Rusové bombardují Ukrajinu, tak to už jo. Ale stejně, jo. Všimněte si, že někdy je taková tendence, že nic není černobílý. Jo, to znamená, řekneme, to, že je někdo zlej, to je hrozně odsuzující a posuzující. A znáte slovo korektnost? Jo, musíme být korektní. No, nemůžeme takhle říkat černobíle. Jo. To je komplikovaný. Prostě. To je složitý prostě. Kdo ví, co ten člověk zažil a co je to vlastně zlo a co je to vlastně dobro. Jo. To znamená, v rámci korektnosti, jako kdyby se to nemělo ani vyslovovat. A místo toho jsme vytvořili nový slovník. To znamená, není to zlo, ale je to patologie, je to úchylka, je to dysfunkce, je to nemoc. Chápete to? To znamená, někdo je zlej a mi řekne, on je vlastně nemocnej. On za to skoro nemůže. Nebo on je nějaký dys. Jo, někdy jo, ale někdy taky ne. Jo, jako kdybychom se tomu bránili. Ale vlastně, když člověk bere vážně Boží slovo, tak nemůže takhle to bagatelizovat. A prostě na mnoha místech v Bibli se píše o satanu, jako o tom původci zlu, a taky o zlu. Jo, Ježíš o zlu mluvil a čelil taky zlu. Mimochodem, že jo, ta nejznámější modlitba Páně, zbav nás od zlého. To znamená, jako zlo existuje. A není to tak, že ho nemůžeme poznat. A dokonce někteří, co překládali Bibli, tak tam dali velký z od zlého, jakože to že tam vidějí nejenom zlo jako princip, ale jako skutečně satana, jako původce zla. Tak, teďka pár takových myšlenek, kdo je satan, s kým máme co dočinit. Na mnoha, zase, nevím, jak je to s andělama, tam se píše všude v Novém zákoně, nevím, jak je to s ďáblem a se zlem, ale to, co je. Je to ďábel a té mocnosti, je tam řečeno, že ovládají tenhle ten náš věk. Není, že by ho ovládali kompletně a úplně, ale mají prostě vliv. Když mluvíme o satanovi, tak je to osoba, která má inteligenci. Má city. Dokáže se hněvat. Třeba zjevení třeba. Dokáže dávat najevo svoji vůli. Důležitá věc. O satanovi se píše jako o osobě. Jo, to znamená Job, že tam víme, že Hospodin mluví se satanem. Já to nechápu, jak je to možný, ale prostě tam se mluví, že satan mluví tam. Nebo satan pokoušel Pána Ježíše. Víte ten příběh z pouště. To znamená, je to konkrétní osoba. Není to nějaký jenom princip. Nebo personifikace zla, jo, vtělení zla. Ale reálná bytost. Je to duchovní stvořená bytost a taky je o něm řečeno, že, jak jsem už říkal, Bůh tady toho světa a potom, že vládne nad zemským mocem. To znamená, má pod sebou nějakou armádu, v vozovkách, nějaký skupiny prostě nějakých podřízených zlejch bytostí. Důležitý, co nám v Bibli někdy ukazuje na to, kdo jste, je jméno. Takže když chcete zjistit charakter, tak je taky zajímavý tady v tom biblickém myšlení se podívat, jak se teda to nebo ten jmenuje. Tak to Satan, to je dokonce 52krát v Bibli vyjádřený, tak je teda z hebrejštiny a znamená to nepřítel nebo protivník. No čí je to nepřítel? No Pána Boha, ale i náš. Ďábel, to zase z řečtiny, z toho diabolos, a znamená to něco jako otec lži, nebo pomlouvač, nebo žalobce. Jo. Teďka jak působí ve světě? No člověk si hnedka představí, že je demonizovanýho člověka, ale to, co je zajímavé, že znáte všichni, asi některý možná znáte to podobenství o rozsévači. Víte, jak je ty čtyři druhy půdy, jo, jedna se ujme, tři se neujmou. Tak tam je zajímavé, že je tam napsáno, že jedna skupina lidí přijala Boží slovo, ale pak přišel ďábel a sebral jim to slovo ze srdce a ty lidi neuvěřili. To znamená, brání lidem, aby mohli uvěřit. Třeba Lukáš 8. kapitola. Nebo 2. Korinským 4. kapitola, že oslepuje oči nevěřící. Že skutečně jako zbrání se zuby nechty, aby lidi uvěřili. To znamená, ta nejnebezpečnější církev a mládež pro satana je taková mládež, která káže evangelium. Když se nekáže evangelium, když se z toho stává takový kulturní artefakt z té církve, tak si satan chrochtá. A nevím, jestli satan umí chrochtat, ale říkám si, super, to je přesně, co chci. Hlavně, ať neotravujou. Ať si tady dělají ty svý koncertíky a ať tady prostě povídají o nějakých duchovních hodnotách a bla, 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 ty jsou impotentní. Ale jakmile se začne kázat o Kristu a přichází lidi k víře, tak satan šílí, protože tady to je, že on, jeho cílem je oslepit to, či nevěřící. Vyrvat jim Boží slovo ze srdce. Dále taky obvinuje věřící. Osočuje před Bohem. Je to takový to, prostě seš hnusnej, seš hroznej. Pán Bůh ti nikdy nemůže odpustit. A proto je to žalobce. Další vládne démonům, není sám, ale má celý, to se taky, to na různých místech Bibli. A zajímavý, že v Novém zákoně, je víc jak 100 odkazů, se týká satana, tak je to taky poměrně hodně. Škodí božímu dílu. To, co je důležitý, a teďka, že satana a zlo my nemůžeme překonat tím, že budeme jenom silnou vůlí. A nemyslete si, že budete žít modrý život, že prostě to zvládneme. Nebo vyučování. To zlo je demonický a člověk, aby ho zlomil, potřebuje Krista. Tak a teďka vlastně to bylo takových pár myšlenek, kdo je satan. Co dělá? A já vám teďka chci ukázat, jak se k nám dostává. To je možná zajímavější. Prosím vás, když mluvím, jak se k nám dostává, tak nemám jako na mysli hnedka to, že člověk je jako demonizovaný, posedlý démonem. To bych řekl takový ten poslední stupeň. Jo. A jak se k nám dostává zlo? Jak nám přichází? Jo. Tak vám řeknu takových x způsobů. Jo. Skrze neodpuštění. Jediná prosba v Otče náši, která je spojená s naším skutkem, je odpust nám, jako jsme odpustili. Totiž jde o to, že jako kdyby naše míra odpuštění určovala boží odpuštění. Totiž někdy to je tak, že když člověk v sobě nese neodpuštění, tak se v něm kumuluje touha po pomstě. Dostává ho to. Prostě jako kumuluje se do něj nenávist. A já jsem třeba zažil takové věci, že si někdy lidi sobě nesli to neodpuštění a pak to předávali svým dětem. A teďka to v nich bylo. A to bylo jak prokletí na celých rodinách potom. Ovlivňovalo to děti, ovlivňovalo to vztahy. A teďka kvůli pikle. A nejenom jak se pomstit, ale dělalo jim radost, když ten druhý člověk měl nějaký problém. Taky na něj konečně došlo. To má za to. A to znamená, neodpuštění brání požehnání. A je to způsob, jak se k nám dostává zlo. Pomalu, malinko, po kapkách. To znamená, když třeba se připravujete ke křtu, nebo když se připravuju s někým ke křtu, tak se ptám, jestli odpustil každému. A když ne, tak je to problém. Duchovní problém. Ďábel se tady vytváří v člověku takovou jako cestu do srdce. Člověk neodpustí. Druhá věc. Sex. Ale, pár teček. Když máte v 1. Korinským 6. kapitole, máte takový zvláštní text. Říká, nevíte, Pavel, nevíte, že vaše těla jsou údy Krista? Kristovými. Mám tedy z údů Kristových učinit údy nevěstky? Rozhodně ne. Což nevíte, že kdo se oddá nevěstce, je s ní jedno tělo. Je přece řečeno, budou ti dva jedno tělo. Kdo se oddá pánu, je s ním jeden duch. Varujte se smilstva. Žádný jiný hřích, kterého by se člověk dopustil, netýká se jeho těla. Kdo se dopouští smilstva, hřeší proti vlastnímu tělu. Co vlastně to zeptám? Jak to, že žádný jiný hřích se netýká našeho těla? Co když chlastáme? To se taky týká našeho těla, ne? Nebo to, když se přejídáme? To se taky týká našeho těla, ne? Rozdíl je v tom, že s tou flaškou se nemůžete stát jeden duch. S tím člověkem můžete. To je ten rozdíl. Jo. To znamená, vlastně, když člověk má sexuální spojení s druhým člověkem, tak se stává jedním duchem, duší i tělem. Úplně splynou jako duchovně, duševně i tělesně. Je to víc než jenom tělo. To znamená, je to sjednocení na všech rovinách osobnosti, proto sexualita je jako chráněná manželstvím. A zároveň je to strašně hluboce spojený s tím, čemu se říká identita, to znamená odpovědi na otázku, kdo jsem. Proto ty zranění v oblasti sexuality jsou často horší než jiný. Tak a teďka vlastně, to tady říká i Pavel, jo? Když člověk je s tou nevěstkou, tak to není, že se jenom s ní jako teda, že si uleví, ale stává se s ní jedním duchem. No No a když teďka, jak to souvisí s tím, o čem mluvím, že vlastně, když člověk se v té sexuální, když ta sexualita se vymkne z břehu, z těch břehů, tak jak je nastavuje Bible, tak je ten další způsob, jak do člověka vstupuje zlo. Protože je to něco, jediný hřích proti našemu tělu, když ho člověk dělá, tak je to způsob, jak ne jsme demonizovaní, jak se otevíráme zlu. Takže to není sex jako takový, ale je to sex, který se dostává, který se vylivá z břehu. Mimo boží plán. Třetí věc. Prokletí. Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že že slova jsou nositelé moci. Nebo duchovní moci. Ještě. A to jak v dobrým, tak ve zlým. Kletba neznamená jenom, že řekneš ti proklínám. Kletba je verbální ponižování. Já jsem zažil třeba hlavně ty negativní věci. Jo, tak zažil jsem jednu takovou negativní zkušenost, když jsem byl s jednou holkou, mluvil jsem s ní a už je to dlouho. A ona chtěla si vzít život. Spáchat sebevraždu. A já jsem se jí ptal, proč? A ona říká, jsem hnusná. Vždycky jsem se podíval a jsem hnusná. To nemůžu prostě uníst. Problém byl jediný, že ona byla modelka. Tak jsem jí říkal, jako, když se na tebe koukám, tak nepráš hnusně, práš hezky. A ona říkala, ale protože já jsem od malička slyšela od mý mámy, že jsem hnusná. A já i když dělám modeling, tak vím, že prostě jsem hnusná. Protože vlastně to bylo jak kletba, co jí ta matka říkala. A pak jsem ještě mluvil s jedním člověkem a on dělal jeden doktorát, pak udělal druhý doktorát, pak jsme spolu mluvili a on říkal, můj největší problém je, že mám mindráky. Říkal, můžeš mít mindráky? Učíš na vysoké škole. Máš dva doktoráty, těžký doktoráty, jo. On říkal, já si furt nevěřím. Tak jsem říkal, vyřešíš si to, když uděláš třetí doktorát nebo čtvrtý? Jo. On říkal, ne, ale já jsem od malička slyšel, že jsem blbej. A je to jak kletba na mě. Rozumíte? Jestli můžete celý, že možná nad váma taky tady tu kletbu někdo vyřknu, ale nemusí to být jenom v otázce postavy nebo v otázce prostě inteligence. Může to být něco jiného. A naopak jsem prostě viděl děti, který prostě vyrůstali v rodině, kde jim rodiče prostě říkali, že prostě měli rádi a občas je pochválili a ty děti byly, není to tak vždycky, jo, ale neměli ani maturitu a byli tak za sebou spokojení. Byli to šťastní děti. Časný instalatéři. Třeba. Rozumíte? Protože nezažili tyhle ty kletby svých rodičů. Nechtěný. Slovo má moc. Obrovskou moc. Možná některý z vás můžete mít problémy s příjmem potravy, no, protože jako jste někdy něco, když v životě zaslechli, něco zraňujícího a nesete si to a řešíte to třeba takhle. Ale to platí pozitivně. Sami víte, jak je to ohromné, když vás někdo pozbudí. To člověka úplně jakoby nakopne dopředu. Úplně to odstartuje, protože to je zase požehnání. Mimochodem, ono i to slovo český, jo? Český slovo vlastně požehnání je dobrořečení. Co znamená dobrořečit? No, dobře o někom řečnit. A prokletí se staročesky. V té starší češtině se řekne zlo řečit. Co to znamená prokletí? No, zlé o někom řečnit. Cítíte to tam? Jo? Jako kdyby tam je geniální, jak je to vlastně spojený vlastně s proklínáním. Dobrořečit. Nebo zlořečit, proklínat. Už to, jak říkáme, jak mluvíme, my to můžeme proklínat a můžeme žehnat. A to se pak, a tím se dostává satan do člověka, že vlastně někdo jde zlořečený, aniž by ho někdo proklínal, tak ho to může brutálně jakoby ovlivnit. Naše slova mají velikou moc, bacha na to, jak mluvíme s druhýma lidma. Tak to je prokletí. Tak to je třetí věc, jo, jak taky může zlo přijít do člověka. Potom je další, a to je vlastně posedlost démonem. Tak jakoby, já jsem, nemám s tím nějaké velké zkušenosti, ale byl jsem taky přítomný u některých teda takových akcí, jakoby rozvaz, jako když jsem se setkal s posedným člověkem, tak to není tak, že prostě jdete a najdu na vás, jako najdu jste posedlí. Ten člověk se dlouhodobě otvíral zlu, otvíral se démonickému působení, a potom úplně nad tím ztratil vládu. A potom chtěl uvěřit, ale prostě to nešlo. Bylo v něm něco, co prostě co mu bránilo v tom, aby mohl uvěřit. No tak Pak jsme se s ním začali scházet, modlili jsme se a když měl vyslovit jméno Ježíš, tak úplně běsnil. Jo, úplně nemohl prostě. A pak se svíjel, projevovalo se to, že se skroutil tělesně, projevovalo se to, úplně začal mluvit z něj jiný člověk. To byla teda holka. No já jsem si úplně bál, protože najednou ona nemluvila, jako normálně mluvila. Úplně změnil se hlas, jo. Úplně se změnil výraz ve tváři. Jo. Takže já jsem prostě z toho měl, i když jsem kluk, asi bych jí přepral, tak jsem se fakt jako bál. Jo. Ale to je extrém. Jo. Tam se domnívám, že jednak, když se s něčím takovým setkáte, tak jako je dobrý, abyste to neřešili teda sami. Nejlépe to neřešili a spíš to někoho poprosili. Ale jistý je, že je tady hrozně důležitý i ten dar rozlišování duchu. Zároveň je to velmi nebezpečný, taky takový citlivý, protože jestli jste někdy zažili, když má někdo padousnici, nebo když má prostě jinou schizofrenii a přijde na něj záchvat, tak to taky vypadá, kdyby byl demonizovaný třeba. Tak je potřeba, aby tam byl i někdo, kdo trošku se vyzná tady v těch psychických nemocích. Zároveň lidi, kteří třeba dlouhou dobu praktikovali okultismus, tak opravdu potom pro ně uvěřit někdy bývá spojený s potřebou, aby ten duch zlej, který v nich prostě nějak existuje, tak byl zlomený. Jo, tak my jsme potom i četli některé modlitby, které ona odříkávala, aby ten duch, jednak aby ho pojmenovala, aby jsme mohli prostě toho ducha z ní vyhnat v boží autoritě. Ale byl tam u toho psycholog, doktor, kazatel a ještě někdo, kdo měl sílu a držel jí tam, protože ten člověk měl hroznou jako sílu, když byl v nějakým tom delíru. No, takže jistý je, že v církevní tradici tak ta role exorcistů existovala nebo vymítače, to znamená, že evidentně prostě s tím nějakou zkušenost církev měla. A jenom proto, že prostě to není běžný, bychom to neměli úplně jako podceňovat a říct, že to neexistuje. Tak, další ještě, jak se do člověka může dostat taky zlo, je čemu se otevíráte a čemu se otevíráme. Tohle to vypadá hodně nevinně, ale dejme si pozor, co vpouštím do svý mysli, na co se koukáme. Prosím vás, zase nechci říct, že když se poslechnete jednu metalovou písničku, že jste demonizovaný. Ale člověk dlouhodobě poslouchá věci, které oslavují zvrácenost, násilí, hnusné věci, tak vás to prostě bude ovlivňovat. Jo, prostě ne nedarmo, prostě oči jsou kanál doky do duše. Není jedno, na co se koukáme. Není jedno, co posloucháme. Hudba má obrovskou moc, to víte. Vizuální symboly mají obrovskou moc. A písmo předtím varuje, aby jsme se tady dokonce, je tam napsáno, nedejte se zapřáhnout do cizího jha, jo, s nevěřícími. Co má společného spravedlnost, nespravedlností? Kristus s Beliálem. Tak já vám nebudu teďka říkat, na co se koukat, na co se nekoukat, ale jako bacha na to. Jo. Protože někdy se propojovat s nečistotou, s hříchem, prostě je riziko. Když na to člověk dlouhodobě kouká, dlouhodobě to poslouchá, tak potom to ovlivňuje naší mysl. Ne nadarmo, jak jsem říkal, kanál do srdce je teda sluch a zrak. Jo. Bůh nevymyslel zvrácenost, násilí. To nepochází od Pána Boha. Proto taky v Bibli se píše, jakoby proměňujte se obnovou svý mysli. Nejde o to se na něco nekoukat. Ale taky to radši přemýšlíme. A teďka to neznamená číst prostě 24/7 Bibli, ale přemýšlet nad prostě jinýma věcma. Třeba nad tím prostě nad jinýma věcma. Já vám řeknu takový příklad. Před x lety došlo k teroristickému útoku ve Francii. V Paříži. A zpívala tam kapela, která se jmenuje Eagles of Death Metal. Orlové mrtvého. Eagles jsou myslím orlové, ne? Mrtvého metalu. A víte, co bylo zajímavé? Tenkrát tam zabili x malých lidí v tom klubu. A poslouchejte, při jakým slovech ty písničky došlo k tomu, že tam vtrhli ty teroristy. Oni už tam byli teda, jo. A při jakých, co zpívala ta skupina, když se začalo vraždit. A oni zpívali následující slova. Kdo bude milovat ďábla? Kdo bude milovat jeho píseň? Já budu milovat ďábla. Já budu milovat jeho píseň. Kdo bude milovat ďábla? Kdo políbí jeho jazyk? Já budu milovat ďábla. Já políbím jeho jazyk. Když zpívali tuhle ty, přesně tyhle ty slova, tak tam naběhli ty islamisti a začali to tam kosit. Ten zdroj je z Daily Mail z roku 2015. Takže fakt to jsem si nevymyslel. Není to z nějakých prostě křesťanských traktátků, to, co teďka tady říkám. Já tím nechci tvrdit, že na sebe ty lidi přivolali smrt tím, že zpívali tyhle ty slova. Ten útok by se odehrál, kdyby zpívali něco jiného. Já tím jenom chci říct, že ta smrt se zjevila v okamžiku, kdy byl opěvovaný otec smrti a ten ďábel, kdy ho tam vlastně vzývali. Že to je, vlastně, když jsem si tohleto jako dočet, tak jsem si najednou uvědomil, že tam setkala duchovní smrt, kterou vzývali teda ty Eagles of Death Metal a tělesná smrt. A jestli se jednalo o náhodu, anebo nějaký boží promluvení, to už nechávám na vás. Ja. Ale znova chci říct, dávíme si pozor, jestli se nedíváme na věci, které oslavují zvrácenost, smrt, násilí a tak dále. Tak, ještě dvě poslední věci. Traumata z dětství. I tady s těma traumatama, co se člověk nese, a nejenom z dětství, tak taky někdy může přicházet zlej. Ne všichni jsme si prošli normálníma rodinama, ne všichni jsme chodili do normálních tříd. Možná jsme se setkali s nějakýma uchylnýma spolužákama, lidma, někdy učitelama. A člověka, jsou to někdy traumata. Já neříkám, že každý. Ne každý to dokáže rozdejchat. A někdy ale tady z těch věcí si pak člověk nese určitý pokřivenosti, zmatky nebo špatný návyky. Strašně zajímavé. Když máte první královský 21, tak tam je napsáno, Anomonovi bylo 22 let, když začal královat, královal v Jeruzalémě. A teďka, dopouštěl se toho, co je zlé v očích hospodinových, a teďka, jako to dělal jeho otec. A říká, a potom Menaše chodil po všech cestách, po níž chodil jeho otec. A jak? Sloužil hnusným modlám, již sloužil jeho otec. Opustil hospodina boha svých otců. Čtyřikrát jsem píše o otcích. Rozumíte? Něco zažili, viděli u svých rodičů a dělali to taky tak. Prosím vás, já tím nechci říct, že to taky vždycky. Jenom si říct, že nás můžou ovlivňovat věci jiný lidi a tady s tím je třeba taky pracovat. A když něco takového existuje, tak to pojmenovat a s někým to řešit. A zároveň odpustit těm, kdo nám ublížili. No a potom jsou že poslední věc, a už potom nebudu dál mluvit, to jsou různý závislosti, skrze který taky přichází ten zlej do našeho srdce. Víte, že ještě když jsem byl ve vašem věku, tak neexistovala takový obor lékařský jako adiktologie, protože být závislý na české televizi to fakt nešlo. Jednak byly jenom dva programy, jednak byly černobílí a jednak tam se nebylo na co koukat. Pornografie neexistovala, když jsem byl malej. Ne, že bychom byli tak svatý všichni, ale prostě nebylo se na co koukat. Takže to taky neexistovalo. Na jídle, no, tak ty rohlíky s máslem, to taky člověk úplně tomu nepropadne. Nebo dva druhy mlíka, přičemž dost často jste si koupili mlíko a bylo kyselý, tak to taky nejde. Taky jedině mohl být člověk závislý na alkoholu, to je pravda. Jinak nic, jo, tak bylo to, já tím chci říct, že ta doba byla jednodušší, nic jiného. Naše doba je mnohem komplikovanější. A když se člověk na čem závislý, tak prostě ho to vtahuje, vcucává. Stává se doporučí něčeho, neví si s tím rady. Ví, že by to dělat nechtěla, že to dělá. Ale to nejde, ta závislost narůstá, pak potřebujeme pomoc. A i to je další způsob, jak se do člověka dostává potom zlo. Takže ty démoni, nebo ďábel, jako samozřejmě, můžeme si mluvit o tom, jak vypadají, to přesně nevíme, ale my hlavně vidíme jejich následky, jejich působení. A to je to, co jsem vám chtěl dneska vlastně povědět. Poslední rady. Podívejte se, zkusme se zamyslet nad tím, jak nám nejrůznější pokušení přicházejí. Už to, že něco pojmenujeme, je první krok k osvobození. Další věc, velmi často to začíná v našem myšlení, to znamená, dávíme pozor, čemu otevíráme naši mysl. Třetí věc, to, co je nakonec úžasný, že ať jsme v čemkoliv, že existuje někdo mocnější, a to je Kristus, který může tyhle ty pouta zla, který se v nás pokouší jako přetnout. Můžeme odpustit, můžeme prožít osvobození, sílu společenství a vítězství i nad zlem. Nebudeme nikdy dokonalí, vždycky budeme se zlem bojovat, ale to zlo nemusí mít v našem životě to poslední slovo. Končím, jestli máte nějaké dotazy, ptejte se. Jo.
Tak. To bylo... Tak. Děkuji, Davide, za slovo. Teď nadchází blok otázek a odpovědí. Takže pište nám přes tento QR kód a my tedy budeme odpovídat. Nevím, jestli už nějaké otázky tam byly během... Jsou tam dvě, prej? Režie mi říká jedna? Jedna, která už nám přišla a taky mi přichází sem. Tak. První otázka zní na Davida z publika. Jak reagovat na někoho, kdo vše, svoje chyby, svádí na útok ďábla?
No, reagovat tak, že vždycky, to, aby se ten, ten ďábel tam nějak působí, tak mu to musíme umožnit. Znamená to nemůžu, jako, to je jako kdybych všechno sváděl na zbraně, no a někdo z té zbraně musí vystřelit. To nedává smysl, to znamená právě i v tom názvu, to je propojení spirituálního a lidského světa. Je tam prostě v obojí. Takže bych mu řekl, ano, ďábel funguje, existuje, působí, ale my mu musíme dopřát prostor, nebo musíme, pokud v nás působí, tak je to proto, že mu dopřáváme prostor. Asi takhle bych odpověděl. Mimochodem, i v Biblii, když se teda píše, tak tam, že nedopřejte místa ďáblu, no tak asi je tam nějaká, asi máme nějakou schopnost mu to místo otevřít.
Mm-hmm. Děkuji. Další otázka je, jakou doporučíš literaturu k nastudování tohoto téma?
Jo, to vám hnedka řeknu. Taková, záleží samozřejmě jako tak ještě můžeš dát další otázku, já to někdo tady musím najít.
To je hodně zdrojů.
Vítězství nad temnotou, jedna knížka, můžete vygooglit, jak to napsal, ale John McNutt, já musím najít, jak se to jmenuje, já jsem ho tady citoval. No, přijďte se dál, já to.
Další otázky, zatím tady mi zatím nepřichází, ale můžu se klidně zeptat.
Hejte se, promiňte. Takže Vítězství nad temnotou je jedna knížka, napsal to nějaký Anderson, a potom McNutt, Francis McNutt, Služba osvobozování od zlých duchů. Je to z katolické provenience, to znamená, jsou tam některé věci, které jsou nám jakoby cizí, ale v zásadě i tady ta knížka je velmi zajímavá. Já jsem ji třeba používal právě, když jsem se setkal s některýma posedlým, s tím jedním konkrétním posedlým člověkem. Ale i ta knížka od toho Andersona, Vítězství nad temnotou, je tak inspirující. Já jsem vlastně vycházel z svých přednášky, hlavně tady z těch dvou knížek.
Dobře, děkuji. Už mi tady naskočila další otázka. Ovlivňují mé fantazie působení na démona? Působení démona. Tak ovlivňují mé fantazie působení démona?
Je to ten svět fantazie a svět představivosti, je to zase otázka toho, jak moc se prostě otevíráme, nebo čemu tu fantazii otevíráme. No, takže takhle. Když to otevíráme zlým věcem, tak já nebych chtěl, tak se otevíráme prostě zlu. Já bych nerad, abyste tady odsaď odcházeli a měli pocit, že prostě jste demonizovaní. To fakt ne. Ale prostě, když ta fantazie je špatná, otevíráme tu fantazii špatným věcem, no tak samozřejmě potom ty špatné věci do nás přicházejí a ovlivňují nás. A opačně. Takže jak v dobrým, tak ve zlým určitě ano.
Možná lze to nějak jako ovlivnit, nebo lze to nějak zabránit?
Já si myslím, že můžou být potom už nějaký nutkavý myšlenky, nutkavý fantazie. A to je potom něco, co bych přemýšlel zase. Ta fantazie někdy je otázka, jak kde se to bere. No, tak závisí to někdy skutečně podle toho, na co se koukáme. Jo, čemu otevíráme mysl, to potom ovlivňuje naší fantazii. To znamená, já bych nejdříve zkusil se odříznout od některých věcí, pokud by to bylo něco, co mě trápí, co mě zužuje. Tak bych se odřízl od některých stimulů, pokud je to něco negativního, a třeba bych to nahradil něčím pozitivnějším. No a kdyby ani to nezabíralo, tak potom bych to řešil nějakým prostě rozhovorem s nějakým dalším zkušeným křesťanem, nebo terapeutem třeba, kdyby bylo úplně nejhůř.
Děkuji. Slyšel jsem názor, že všechny psychické nemoci jsou způsobené démony. A je možné, že některé nemoci jsou způsobeny démony?
Ano, ale byl bych hrozně opatrný na to, abych... Takhle, všechny nemoci jsou způsobeny hříchem, že hřích vešel do světa. To je hlavní příčina nemoci. Prostě nežijeme, my vyhlížíme, že jednou Bůh setře každou slzu z očí, ale do té doby, než přijde Boží království, než Kristus přijde po druhý, tak ještě tu slzu nesetře úplně dokonale. To znamená, psychické nemoci jsou úplně stejně jakoby důsledkem lidského hříchu, tak jako jsou fyzické nemoci, protože nežijeme v ideálním světě. Někdy se to projevuje rakovinou, někdy se to projevuje, já nevím, reumatoidní artritidou a někdy se to projevuje prostě nějakou psychickou úchylkou. Ale prostě všechno to je důvodem prostě hříchu, který tady pořád v tomto světě funguje. A potom, co se týče jako explicitně ta otázka, jestli teda jako někdo, kdo má psychickou nemoc, jestli prostě to je od ďábla, já bych se tomu velmi, velmi jako bránil takovýmhle jako zkratkám. A ono to tak vypadá. Když pak fakt někdo má padousnici, vypadá, kdyby byl posedlý. Ale spíš se domnívám, že ne. A jako mnohem víc bych s tím člověkem pracoval jako pastoračně. Jo. A pak je strašný nebezpečí, když ty věci paušalizujeme. No, vždycky mi myslíme, co si myslí, jsou psychické nemoci ovlivněné, no, je tady ten člověk demonizovaný. A nebo vždycky říkám, co si o tom myslí církev bratrská, to je nejlepší otázka. A vždycky říkám, já potřebuji vidět příběh toho člověka. Jakmile začneme něco paušalizovat, vždycky je to průšvih. Jo. Ale absolutně odmítám teorii, že psychické nemoci jsou způsobeny jako démonem a ty fyzické ne. Vlastně jsou způsobeny tím, že hřích vešel do světa.
Dobře. Tohle otázka bude zajímat i mě. Jak jsou na tom horoskopy?
Špatně. Já si myslím, že ty horoskopy taky patří prostě do toho, patří do tomu otevírání se prostě zlu. Protože co je to horoskop? No horoskop je vlastně víra v to, že náš osud je ovlivněný konstelací vesmírných těles. Ale přece náš osud, kdybychom to takhle pojmenovali, no tak je v Božích rukou. A my bychom se neměli vlastně, a my bychom neměli svůj život přizpůsobovat tomu, jak máme nastavený horoskop. Ale my se měli hledat pro náš život Boží vůli. To znamená, samozřejmě ta Boží vůle není tak jasná jako horoskop, a toto je větší dobrodružství, život s Pánem Bohem, ale nedělejte to, neotevírejte se tomu, to jsou zlý věci. To znamená, jako křesťan musím říct horoskopům jednoznačný ne.
Díky za radu.
Tak je to teda i můj názor a pak ještě, kdyby jsme vycházeli z Božího slova, tak tam přímo máme jasně explicitně řečený, že nemáme teda chodit za věštci a ty věštci často věštili právě z nastavení vesmírných těles.
Dobře. Já pak pozastavím babičku, která mi to pořád předkládá. Jak pomoct člověku, který je ve vlivu ďábla, ale nepřizná to a nechce o tom mluvit?
Takovému člověku nemůžete pomoct. Ten základní rozměr jakýkoliv pomoc je, že člověk si musí chtít nechat pomoct. Už to ježíšovský, že lékaři, že zdraví nepotřebují lékaře a nemocní. Je to nadsázka, protože všichni jsme nemocní, ale Ježíš tím vlastně, aspoň jak rozumím tomu výroku, říká, že ten, kdo si myslí o sobě, že je zdravý, tomu není pomoci. Ani Ježíš to nakonec, jako mu nechci říct, že nebyl schopen, ale prostě mu nepomohl. A říká, já jsem přišel za těma, kteří jsou nemocní. Ty, kteří si myslí, že jsou zdraví, jako pro ty nemám poselství. To znamená, ta základní předpoklad někomu pomoct, i tady z toho je, že ten člověk si to musí prostě přiznat. Do té doby není šance.
Dobře.
Jde.
Mi to naškodilo teda hodně, ale hezky po pořadě. A ďábel neví, na co myslím, takže raději nic nemluvit nahlas, raději bych neměl mluvit nic nahlas, to jak se cítím, nad čím přemýšlím, raději mlčet, abych mu náhodou něco neprozradil.
Taky bych to úplně nebral, podívejte se, na rozdíl od Pána Boha není vševědoucí. Není všudy přítomný, není vševědoucí a není ještě to třetí vše. Všudy přítomný, vševědoucí a všemocný, ano, takže to není. Tím se liší od, liší se všim od Boha, ale tady tím se tak liší. Zná, nevidí do naší mysli, ale má řadu zkušeností. Zná lidi víc než dokoliv z lidí. To znamená, nežil bych v nějaký stísněnosti, že něco řeknu nahlás a on už to bude vědět, že jsem se prokecnul a teďka na mě půjde. To ne, on vás zná moc dobře, jo. Každýho z nás. Myslím, že ty inspirace za těch 2000, za těch ne 2000, víc let má od toho, když pokoušel Adama a Evu, tak jako nachytal už hodně inspirace, jak fungujeme. Tak mimochodem, kdybyste chtěli, tak jsem napsal knížku Rady zkušeného ďábla, jak zničit církev. Tak to je takový pokračování těch rad zkušeného ďábla. Tak nás prostě zná. Jo, ale nemělo by to prostě být tak, že teďka se bojím prostě něco vyřknout na hlas a ne, to ne, to fakt ne.
Jak probíhalo to vyhození z církve, které jsi zmínil?
Už vám řeknu, abyste už tam nechodili. To je jednoduchý.
To byla krátká odpověď?
To byla krátká odpověď. Přijdou prostě starší a prosím vás, to jsou, jako je to bizár, jo. Je to bizár, ale i bizár se děje jako v církvi. No a prostě ten dotyčnej přišel nadšenej, uvěřil prostě v charismatickém, v takovém hezky charismatickém prostředí a tak jsem modlil v jazycích a byl to takový nadšenec a teďka to tam říkal těm starším a oni pak ještě teda k němu přišli domů a řekli, hele, to prostě skončilo v roce 300, tady nemáš co dělat. No, tak on říkal, ale já jsem fakt uvěřil a já si nemůžu pomoct. Ale ne, ne. A ještě mu řekl, že to má od ďábla. To bylo výborný, to je další taková pastorační jako způsob. Jak... A to jsou extrémy, já nechci, aby se takhle dívali na církev, ale i tak se může stát.
Jde o tomhle tématu míněno asi anděle a démoni a mluvit s nevěřícími. Jestli ano, nějaké rady?
Jako o andělech a o démonech?
Ano, o andělech a démonech, to je asi tak myšleno. Ano.
Já teda s nevěřícíma, jakoby, když, jako, víte, co bylo zajímavé, že mnohí nevěřící jako spíš věřili na démony než Bohu. Že třeba měli zkušenosti s okultismem. Nebo s nějakýma okultníma praktikama. Někdy se s tím setkali. To znamená, podívejte se, ještě taková jedna zajímavost, jo, že vlastně víc jak polovina Čechů věří na horoskopy, na různý magický virgule a nejprodávanější a jedny z nejlépe prosperujících obchodů jsou vlastně obchody, které se zabývají právě takovými magickými věcmi. Je strašně zajímavé, že je to v Čechách, který se jako honosej tím, že jsme nejateističtější země snad v Evropě. Ale když se podíváte na ten odbyt právě tady v těch takový ty kouzelný kameny a ty věci, tak je strašně vysoké. A dokonce navzdory tomu, že prostě mám, že je všechno drahý, tak se tyhle ty věci pořád prodávají. To znamená, jakoby hodně Čechů v tyhle ty věci, v ten duchovní svět nějaký prostě věří. Takže nemyslím si, že to tady je úplně jako čistý tvrdý ateismus.
Jo, zajímavý pohled. Protože nám babička právě přinesla takovou zajímavou mističku, my jsme se podívali zezadu a tam na tom bylo 1300 korun. A to byla normální klasická keramická miska, která by se dala prodat za 250 korun. A z našeho pohledu to jistě zajímavé, jak se člověk na to jako dívá a snaží se pochopit, že tohle má opravdu jako asi podle nich moc. Tak jenom to komentář k té otázce z mé strany. Jsou všichni křesťané stejně uschopnění k duchovnímu boji?
Otázka je, co si představujeme pod duchovním bojem. V tom nejobecnějším duchovní boj, když je napsáno, nevedeme svůj boj proti tělu a krvi, boj proti tělu a krvi, tak je to určený všem křesťanům. Zná do duchovního boje člověk už vstupuje tím, že se modlí, tím, že se přimlouvá, tím, že vyznává hříchy. Už to je duchovní boj. Jo? Nemusíme tomu dávat nějaký prostě příliš vznešený vznešený prostě nálepky, že to je jenom pro některý. To znamená, všichni jsme povolaní, aby jsme do duchovního boje vstoupili. Ale jak to tak bývá, tak i v těch armádách potom jsou různý stupně. Jo? Některý jsou víc vepředu, některý jsou víc vzadu, ale všichni musí bojovat, jsou v armádě. To znamená, jako v okamžiku, kdy se stanu křesťanem, tak vstupuju taky do duchovního boje už tím, že se modlím. Čtu Boží slovo. Že svědčím, to je taky duchovní boj. Jo? Já jsem vám to říkal na začátku, že ďábel prostě se snaží vyrvat ze srdcí lidí Boží slovo. Jak je to v tom podobenství v rozsévači. Tak už tím, když říkáte spolužákům o Kristu, tak už vstupujete do duchovního boje. Už to satana provokujete. Takže jsme všichni v duchovním boji. Ale potom jsou různý stupně. A tam si myslím, že se to trošku už potom liší.
Další otázka. Spousta filmů dnešního dne zobrazuje zlo a démony. A neměl by se křesťan od takových filmů a zobrazení distancovat?
Já na tohle to odpovídám takhle. Zvažte, na co máte. Zvažte, co zvládáte. Já sám, jako, mě to rozechvívá. Já se, ale jako možná vydržíte víc, jo, ale já to prostě nedávám, tyhle ty věci. Ale nezadělejte si zbytečně mysl. Jo, a mějte i sílu a odvahu některé věci prostě nevidět. Jo. A i vidět, ale fakt zvažujte svý to, na co máte. Nehrajte si, nehrajme si v tomhletom na frajery. Ale myslím si, že pokud by člověk dlouhodobě tohleto sledoval, tak je to prostě divný, je to nějaký patologický. Protože normálního člověka zdravího nemůžou prostě jako vzrušovat nějaký démonický věci. To není normální. Tak od toho bych prostě, tak je to třeba dobrý vidět, ale odsaď pocaď. Jo, jak jsem říkal, uši jsou cesta do duše.
Jak probíhá vymítání démona z člověka?
Tak já nevím, tak jako přečtěte si toho Magnata, tam to je mnohem podrobněji zpracovaný. To, co já jsem, já bych nerad, abych to teďka tady říkal jako nějaký prostě nějaký něco, nějaký zajímavosti, jo. Ale jde o to, že teda ten člověk si hlavně chtěl nechat pomoct. Ta první věc, co byla, když přišel, tak ještě jsme ho museli jako, musel si vyměnit šaty z toho důvodu, že on se podřezával, takže si vyměnil šaty, aby v sobě neměl skovanou nějakou žiletku. A to se tam několikrát stalo. Že se na něj spod nějaká holka tam s ní šla, ona si vyměnila šaty, nic, neměla nějaký sebezničující věci. Byl takový první krok. Potom přišel druhý krok a ona potom vyznávala některé věci, které se jí děly v dětství. Ona byla zasvěcovaná při nějakých satanských rituálech prostě satanovi a nějakým démonům. Tak to prostě pojmenovávala. No a tam, co se vlastně dělo. No a potom došlo k tomu, že když měla vyslovit jméno k Ježíš Kristus, něco takového, nebo Ježíš, tak najednou se začala kroutit, začala měnit hlas, zvuk, začala si škodit, začala prostě se kroutit. No tak jsme se snažili jako držet, aby se nezraňovala, modlili jsme se za ní. A potom jsme četli některé věci, takový, tam to už bylo předem připravené, takový modlitby, které už jsou nějak sformulované nějakýma lidma, který se exorcismem zabývají. A prosili jsme ji, nebo říkali jsme ji, aby to po nás vlastně opakovala. Cíl tady toho celého bylo, aby vlastně ona pojmenovala některé ty démony, které ji zužovali. A v okamžiku, kdy je pojmenovala ty démony, tak aby jsme mohli spoutat, přikázat jim, aby z ní odešli. Velmi zjednodušeně řečeno. Někdy to trvalo půl hodiny a taky ty nejdelší seance, nebo to je blbý slovo, ty setkání, nebo já nevím to říct, trvaly třeba taky 3,5 hodiny. To je fakt jako dlouhý, jo. Psychicky hlavně. Takže někdy to bylo chvíle, někdy to bylo hrozně dlouhý. Zázrak je, že teďka s ní, já jsem kazatelem v tom sboru, tak se s ní občas scházím a už normálně funguje.
Další otázka zní, jiná náboženství nebo skupiny věří taky v dobré a zlé duchy, kteří jak pomáhají, tak škodí. Jsou to také všechno démoni, nebo ti hodní mohou být andělé?
Podívejte se, mluvíme o jakýmsi všeobecným zjevení. A my věříme, že to dobro má svůj původ v Pánu Bohu. To znamená, i když to ti lidé tak nenazývají, a nejenom jiné náboženství, a lidé, kteří v nic nevěří, tak jsou taky účastni všeobecného zjevení. A ty krásné věci nedopadají jenom na nás, na křesťany, ale i na jiný lidi, na příslušníky jiných náboženství. I když oni to třeba nespojují s Pánem Ježíšem. To znamená, to dobré, co oni berou, tak pochází od jednoho zdroje a tím je Pán Bůh. To znamená, ten zdroj je vlastně stejný, ale oni ho neznají. No a to zlo, tak tam taky ten zdroj je ďábel. Když jsem byl v té Indii, tak to bylo zajímavé. Tam byla taková zkušenost třeba, že pro ně bylo strašně těžké. Oni neměli problém uvěřit v Ježíše, ale chtěli si ho přidat do toho svého panteonu bohů. Protože oni tam měli x bohů, který věřili. Třeba jsme pak byli v jedné domácnosti a ta paní měla tam nějakých asi 5 bůžků, kterým se taky modlila. Ona pak uvěřila, modlila se modlitbu spasení. Myslím, že to bylo opravdu upřímný. Tak jsem říkal, teďka běž, ale ještě vyhoď ty sošky, které tam máš. Ať se opravdu toho zbavíš. A ona říkala, to nejde prostě. Nám to přijde bizarní, protože jsme v jiné kultuře, ale prostě ona byla tak provázaná tím. I duchovně. Pak to udělala až po nějaký době. Byl to pro ní obrovský zápas. No, protože prostě muselo to být ze vším všude. Zbavit se toho zla i tímhletím způsobem, který je ovlivňoval. Ale ten původ dobra a zla je, věřím, prostě jeden. A já věřím jako křesťan, že to jde od Pána Boha a ovlivňuje to i samozřejmě příslušníky jiných náboženství.
Tak. Za další tu mám. Mohou moje modlitby ovlivnit Boží plány?
Jestli mohou modlitby ovlivnit Boží plány? Ano. Můžou. Můžou, byť to vlastně nedává smysl, protože Bůh je vševědoucí a ví teda dopředu. Jak je to? Nevím. Jo? Prostě tady jde o to, že tady naše logika vlastně končí. Ta naše logika se vlastně řídí jedničkama a nulama. Zákon vyloučení třetího. Že? Když platí A, nemůže platit non-A. Platí buď to ano, platí ne, ale nemůže platit v obojí jako dohromady. Buď to jsem v Praze nebo v Ostravě a nemůže být zároveň v Praze i v Ostravě. Zákon vyloučení třetího. Prostě klasická logika. Jednička, nula. Znáte to. Konjunkce, disjunkce, aplikace, implikace a tak dále. Takhle funguje náš mozek, takhle máme to nastavené. To znamená, že z toho vyplývá, že pokud je Bůh vševědoucí, tak nemá smysl se modlit, protože to všechno ví dopředu. Vypadá to jako potom na zkouškách na práva v Plzni. Že sice děláte zkoušky, ale už dopředu se ví, kdo ty zkoušky udělá. Jo, tak to je blbý samozřejmě. Ale právě v tomhletom přicházíme do momentu, kdy vlastně ta naše logika jedniček a nul, jakoby ne, že ji máme vyhodit z okna, ale prostě je tady ještě jiná logika, že navzdory tomu, že Pán Bůh je vševědoucí, tak my se prostě máme modlit. To, že tomu nerozumíme, že naše logika binární v tomhletom jakoby už nedosahuje tam, tak je to vlastně dobře. Kdybychom tomu rozuměli, tak jaký by to byl Pán Bůh, kdyby nás nepřesahoval. Jo, to znamená, klidně se modlete a je to tak, Bůh je, má to pod kontrolou, my se můžeme modlit, jako kdyby to pod kontrolou neměl. Není to krásný? Platí v obojí. On neplatí, že není pod, že to nemá pod kontrolou, ale může se prostě modlit a Pán Bůh mění své rozhodnutí, to máme i v Bibli některé příklady, přestože vševědoucí a ví věci vlastně dopředu. Ale to nějak neovlivňuje naše modlitby.
Co myslíš, že je v dnešní době největší pokušení nebo svod pro mladou generaci?
Tyjo, to je dobrá otázka. No, podívejte se, já si myslím, že je to úplně stejné, jako to bylo u nás. Akorát prostě jsou jiný prostředky. Vždycky lidi chtěli být za každou cenu nejlepší, chtěli vědět věci, které možná ještě vědět nemuseli, chtěli, toužili pomoci. Otázka neřízený sexuality, to bylo vždycky. Akorát se měnějí ty nástroje. Jo, to znamená, ale přesto si myslím, že ale zase, to není jenom pro mladou generaci, ono to je i pro nás, prosím vás. Jo. Ale dobře, ta otázka je, co je největší pokušení. Já si myslím, že ten největší zápas, který vedete, ale já taky, to je problém, že já bych hrozně rád, že to řekl, to je váš problém, je otázka vaší identity. To znamená, to, že člověk vlastně neustále díky mobilům a díky počítači se vlastně s někým srovnává. My jsme to měli taky, ale prostě ta jednoduchost je vlastně mnohem náročnější. Když prostě pořád na mě vyskakuje na Instagramu, jo, tak Facebook to už je pro důchodce, že jo, ale na Instagramu a možná pro některý na Facebooku nebo na jiných sociálních sítích, pořád se tam někdo jakoby ukazuje.
Pravda.
Jo, tak je to prostě tak není to úplně jednoduchý tohleto zvládnout. Jo. Protože samozřejmě vy si tam dáváte věci, nebo věci, když se vám jako daří, jo. Takže já mám příklad, jo, teďka se podívám, nic proti Ostravě, jo, ale teďka se podívám tady na Facebook a nějaký kamarád říká, no, v tom Aldahi, nebo jak se to jmenuje, Aldahi, víš, co to je? Nebo, počkejte, to je...
Si to Ostravo si vyslovují jinak.
No prostě je někde v nějaký exotický destinaci, jo, a teďka no, tam je to krásný, prostě tam se dá selfiečko, jak je na nějakém mrakodrapu, jo, a co já chudák jsem tady teďka zrovna v Ostravě, jo. Tak jako... Super, já jsem strašně rád s váma, ale rozumíte. A nebo příklad, já jsem takhle selfiečko, no máme dneska mládež, teďka za mnou je prostě 70 mládežník. A tak je nějaký pastor, jo, dneska prostě máme probuzení, přišli mi 4 lidi do mládeže, jo. No tak jak se asi cítí? Jo, takže má díky těm sociálním sítím se pořád srovnáváme a to si myslím, že je dneska obrovský zápas pro mladou generaci. My jsme se taky srovnávali, ale ta jednoduchost vám vlastně tohle to dělá mnohem komplikovanější. Myslím, že kdybych měl jednu věc říct, tak je to tahle ta.
I když já si myslím, že zápas z Vítkovice nedá srovnat se Aldahi.
No, máme Sparta Slavia zase, takže...
Nic proti. Nechceš založit, to je další otázka, nechceš založit podcast, kde budeš sdílet ty nejbizarnější příběhy z církve, které jsi zažil?
Já už jsem podcast založil. Víra ve vírech doby. Takže si ho, mimochodem poslední dva teďka podcasty mám o zlu a o okultismu. Tak to jsem trošku si připravoval na dnešek. Ale nechci, já vám řeknu proč. Protože tu církev mám hrozně rád. A navzdory tomu, jaký bizáry se tam někdy dějou, tak ji pořád mám jako rád. Protože tam spousta lidí, kteří mají rádi mě a já si myslím, že mám rád je. A takhle v tomhletom úzkém kruhu můžu někdy říct, že se tam některé takovéhle věci taky dějou. Ale kdybych to měl dát jako na podcast, tak bych tu církev jako zesměšnil. A to je stejné, jako kdybych říkal něco, kdybych udělal nějaký podcast o svým manželce nebo o svých dětech. O lidech, který máte rádi, tak to nikdy neuděláte. Proto nic takového bych neudělal, protože tu církev prostě mám rád a nikdy bych nechtěl tu církev nějak jakoby hanět. A když řeknu něco trošku občas, tak je to jenom prostě zase uvnitř církve, ale těch krásných věcí a úžasných lidí je tam mnohem víc, než takových těch, kteří třeba někdy dělají věci i nešikovně nebo i ošklivě.
Dobře, tohle otázku jsme ukončili, blok a otázek a Q&A. A já ti nevím, Maska, děkuji.
Já taky moc děkuji za vaši pozornost a že jste mě pozvali. Díky.
Nemusíte se bát, David tady bude k dispozici i po programu, můžete se ho osobně zeptat, pokud máte ještě více otázek. A my teďka opět přistoupíme ke chvalám. Takže opět se můžete přidat svým zpěvem a kdo chce, tak se může postavit.
Vyvyšuji tebe, pane, nad každým člověkem. Vyvyšuji tebe, pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuji tebe, pane, i nad svým životem. tebe, Pane. Vyvyšuj tebe, Pane, nad tímto tmem. Vyvyšuj tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuj tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuj tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuji tvoje jméno nad každé jméno. 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 Vyvyšuj tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuj tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuj tebe, Pane, i nad svým životem. Vyvyšuj tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuj tvoje jméno nad každé jméno. Jméno Ježíš, vyvyšuj tvoje jméno nad každé jméno. Vyvyšuj tebe, Pane, nad tímto tém. Vyvyšuj tebe, Pane, nad každým člověkem. Vyvyšuj tebe, Pane, nad vším, co stvořeno jest. Vyvyšuj tebe, Pane, i nad svým životem. Thank you.
Ďakujeme ti, Pane Bože, za to, že tady môžeme byť spolu. Ďakujem za to, že tady tolik lidí. Ďakujeme ti za Davida. Ďakujem ti za to, že ho si používáš na to, aby si mluvil skrze neho k nám. Ďakujem ti za to, že ty si s námi, že si náš štít, že si naše útočište, že přicházíš k nám, že nás vysvobozuješ, že si nás vysvobodil, že si nám dal spasení, že si nás zachránil. Tak ti prosím o to, jestli tady je někdo, kdo to ještě nezažil, kdo tobě ještě nedal život, aby možná dneska mohlo být pro něho takové nastartování a poznání tebe. Chválíme tě, dáváme ti dík a těšíme se na to, co máš pro nás připravené v tomto životě a ve věčnosti. Amen.
Teď bych poprosil Davida ještě jednou na pódium, aby nám vyprosil požehnání, než se rozejdem.
Pane Ježíši Kriste, děkuji ti za to, že se nemusíme bát zla, že se nemusíme bát démonů, ďábla, protože ty jsi ho porazil a jednou ho úplně definitivně srazíš. Děkujeme ti, že tvoje moc a tvoje láska je větší než moc zla. Děkujeme ti, že ty nikoho neodmítneš, kdo k tobě přichází, aby se setkal s tebou jako se svým pánem a spasitelem. Zároveň ti děkujeme, že jsi nás postavili do tohoto světa, který je zlý, který je stále pod vlivem i těch zlých věcí, mocností. A děkujeme ti za to, že právě do tohoto světa můžeme přicházet s nadějí. Tak je, Pane, chci prosit, aby si nás chránil od zlého, aby si nám dával moudrost, abychom nedělali věci, které dělat nemáme, aby si nám dával sílu k pokání, pokud selžeme. Velmi tě prosím, abychom se neotevírali zlu. A prosím tě, Pane Ježíši, za své sestry a bratry, aby si jim žehnal, aby si je chránil, aby si je vedl, aby jsi jim dal tu milost, aby tě mohli poznávat stále více a více, zakoušet tvoji moc, přítomnost a lásku. Kež vás Bůh vede, chrání a žehná vás na vašich cestách. Amen.
Předtím ještě, než se úplně rozejdem, tak vám chci poděkovat, že jste to s námi vydrželi až do konce. Přeji vám, ať požehnanou cestu domů, ať dojedete v pořádku. A předtím, než odejdete, jsme si pro vás připravili takové drobné občerstvení v kavárně. A doufám, že to teďka povíšu správně. Je to jako kavárna, máme tady takovou speciální místnost k tomu určenou kavárnu. A ta se nachází, jako kdybyste šli na záchody, když spěcháte, ale pokračujete dál rovně, až úplně na konec chodby. To na vás čeká drobné občerstvení. A zároveň jak jsem zmínil, David bude stále vám stále k dispozici, takže vám přeji pěkný víkend, pěkný páteční večer a sloučím se s vámi na budouce.